เราได้เจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังฆานุสตินึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เราส่งเสียงในการสรรเสริญคุณของท่านเปรียบเหมือนกับนกตัวน้อยส่งเสียงไปในอากาศซึ่งเป็นอนันตจักรวาลหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายแต่เมื่อเราระลึกถึงซึ่งพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นคุณทั้งสามของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังปีติปาโมดให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้ง่ายพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าเมื่อเรานั้นมีภัยเข้ามาถึงอยู่ในที่ที่จะมีอันตรายก็ให้คิดถึงเราตถาคตขนพองสยองก้าวทั้งหลายนั้นจะหมดสิ้นไปจิตจะเกิดความสงบได้ง่ายแม้พระกรรมฐานที่พิจารณากรรมฐานอยู่ในป่าในเขาในที่ที่มีอันตรายนั้นก็เจริญในพุทธานุสติมีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตก็สงบลงได้แล้วก็ให้เกิดปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงมาทุกชีวิตเกิดขึ้นมานั้นก็จะต้องตายไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นความตื่นหรือความกลัวต่อความตายก็ไม่มีแม้สาวกของอภิชนศีหลวงพ่อชาของเราไปเจริญพระกรรมฐานอยู่ในป่ามีความกลัวทั้งที่สุดเหมือนกันเมื่อท่านกลัวทั้งที่สุดแล้วจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่ากลัวอะไรจิตก็ตอบว่ากลัวตายแล้วความตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ร่างกายนี้แหละแล้วเราจะหนีความตายได้ไหมก็บอกว่าหนีไม่ได้เมื่อบอกว่าหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องตายท่านก็เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างสว่างไสวในใจตั้งแต่นั้นหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยกลัวตายอีกเลยแม้แต่ในสมัยนั้นก็มีคอมมิวนิสต์ที่จะลุกลานมากมายทีเดียวทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข่าวลือกันต่างๆนานาว่าอีกไม่นานก็จะยึดเมืองอุบลได้แล้วเขาก็มาถามหลวงพ่อชาว่าหลวงพ่อไม่กลัวคอมมิวนิสต์หรือนะไม่เตรียมตัวที่จะหนีออกจากวัดไปที่อื่นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าคอมมิวนิสต์มันมีมาตั้งแต่เกิดนี่ปัญญาของท่านพิจารณาคอมมิวนิสต์ก็คือเครื่องหมายของความตายที่คนเราจะกลัวว่ามีคอมมิวนิสต์แล้วก็จะจับไปฆ่าทำลายชีวิตแต่ว่าหลวงพ่อชาพิจารณาว่าคอมมิวนิสต์ก็คือความตายนั่นเองคอมมิวนิสต์นี้จึงมีมาตั้งแต่เกิดเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายแล้วจะไปกลัวทำไมนะเพราะว่าท่านจากที่ท่านพิจารณาถึงความตายแล้วนั้นที่กลัวถึงที่สุดแล้วก็ผ่านมาได้ก็ไม่กลัวอะไรอีกจะเห็นได้ว่าการที่ปฏิบัตินั้นสามารถจะชนะกิเลสในจิตให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงลงได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดีเพราะคนที่เกิดในโลกนี้มีจำนวนมากมายแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้รสของพระธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมแต่พวกเรานี้เรียกว่าเกิดมาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาแสดงว่าได้เคยอบรมในศีลสมาธิปัญญามาแล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆและเราก็มีความศรัทธาในองค์พระชินวรมาเป็นกำลังพอชาตินี้เมื่อบารมีของเราได้เวียนมาถึง ก็พากันมาปฏิบัติแต่ในเกิดครั้งแรกก็อาจจะหลงไปบ้างทำตามอารมณ์ไปตามความโลภความโกรธความหลงไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อมีสติปัญญาก็กลับเข้ามาเห็นว่าโลภโกรธหลงนั้นมีแต่จะพาจิตใจของเราให้ตกต่ำไปอยู่เสมอไม่มีทางที่จะทำให้ใจของเรานั้นสูงขึ้นมาได้จึงมีสติปัญญาก็กลับหันเข้ามาปฏิบัติภาวนาก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในมรรคาการปฏิบัติคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อมีศรัทธาในเต็มเปี่ยมในหัวใจพากันปฏิบัติทำบุญใส่บาตรหรือเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันพระก็เข้ามาที่วัดเข้ามาที่วัดก็เพื่อที่จะวัดจิตวัดใจของเราฝึกจิตฝึกใจของเราพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเรียกว่าการภาวนาบุญอันสำเร็จด้วยการภาวนานี้จึงมีอานิสงส์มากเพราะบุคคลที่ทำทานได้เป็นปกติก็มีอยู่มากแต่ว่ายังไม่มีศีลบุคคลที่มีศีลด้วยแล้วก็ทำทานเป็นปกติด้วยผลแห่งการทำบุญทำทานนั้นย่อมจะมีอานิสงส์มากกว่าและยิ่งนำพาใจมาปฏิบัติลดละความคิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจที่ปรุงแต่งจิตใจของเราอยู่เสมอให้รักบ้างให้เกลียดให้กลัวบ้างให้มีความร่มหลงอยู่ในโลกนี้บ้างให้บรรเทาลงไปโดยการมาพยายามฝึกจิตใจให้อยู่กับกรรมฐานภาวนาโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกหรือว่าการที่จะมาอบรมจิตให้มีสติอยู่กับคำภาวนาว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเราบริกรรมภาวนาถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเมื่อภาวนาถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราก็สัมผัสกับอารมณ์ของกรรมฐานทำอย่างต่อเนื่องไม่นานก็เกิดความสงบบางครั้งนั่งไปร่างกายมันจะหมุนควงไปได้เหมือนกับลูกข่างก็มีร่างกายนี้มันมีอาการโยกโครงก็มีมันจะมีอาการหลายอย่างก็ให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนั่งสมาธิไปแล้วมือใหญ่เท้าใหญ่หรือร่างกายนี้มันใหญ่โตเท่าสลาก็มีลอยขึ้นไปจะทะลุหลังคาสลาก็มีอันนี้เกิดขึ้นจากจิตของเรานั้นมีความคิดน้อยลงหรือจิตของเรามีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบสามารถผ่านจากนิวรณ์ความฟุ้งซ่านลำคาญใจได้เพราะสิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีของเรานั้นมีด้วยกัน5ประการกามฉันทะประการที่1ความโกรธความพยาบาทเป็นประการที่2ถีนมิทธาเป็นประการที่3อุทธัจจกุกุจจาเป็นประการที่4หรือข้อที่4ความมังเลสงสัยวิจิกิจฉาเป็นข้อที่5อันนี้เป็นอารมณ์ที่ใจของเรานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอก็เลยถูกนิวรณ์ทั้ง5ประการนี้ครอบคุมจิตใจเอาไว้เมื่อตาเราเห็นรูปก็เกิดความยินดีบางครั้งก็ยินร้ายบางครั้งก็ลังเลสงสัยเกิดโมหะไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเกิดอย่างนี้อยู่เสมอๆแล้วจิตของเรามันก็ไม่สงบจิตของเรามันก็วุ่นวายจิตของเรามันก็สับสนเราจะมาเจริญภาวนาให้สติของเราอยู่ในปัจจุบันสติของเรามันก็ไม่อยู่มันก็คอยปรุงแต่งไปในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วในเรื่องของอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็จะปรุงแต่งไปอย่างนี้แหละนี่ก็ความฟุ้งซ่านบางครั้งก็เกิดความหงุดหงิดใจลำคาญใจไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรถ้าเราไม่มาฝึกจิตฝึกใจแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปและก็มากขึ้นเรื่อยๆนี่ว่ากิเลสมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมันจะพันขันห้าก็เรื่อยๆว่ากิเลสพันห้าตัณหา108มันก็ร้อยมาทาง ตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายบ้างนะมาร้อยอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันมีอุปทานอุปทานในขันธ์ทั้ง5เมื่อมีตากิเลสมันก็เข้ามาทางตาได้แต่ว่ารูปนั้นก็ยังไม่เป็นกิเลสหรอกแต่เข้ามาทางตาสู่ใจแต่ใจนั้นน่ะเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราจึงเป็นสุขเป็นทุกข์กันอย่างนี้หาความสงบไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะไม่มีบุคคลใดในโลกนี้เนี่ยค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงได้นอกจากองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นทรงสร้างบารมีมาถึงเสียสงไขยแสนกับเพื่อที่จะมาตรัสรู้ถ้าพระบรมครูอยากจะแสวงหาความสุขด้วยพระองค์เองก็ตรัสรู้มารู้ซึ่งความเป็นพระอรหันต์ไปนานแล้วแต่นี้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็เห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกมีการเวียนว่ายตายเกิดเต็มไปด้วยความทุกข์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์พระองค์ยังได้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานสร้างบารมีญาณจนบารมีทั้ง10ทัศนั้นเต็มเมื่อบารมีเต็มแล้วจึงมีสติปัญญาตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นพระสยมภูผู้รู้เองโดยชอบเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้มาพบกับธรรมะขององค์สมเด็จพระชินสีห์เมื่อเราได้มีโอกาสได้มาพบกับธรรมะขององค์สมเด็จพระชินสีห์เช่นนี้เราควรที่จะพากันปฏิบัติให้มากโอกาสในชาตินี้ชีวิตของเราก็ไม่นานเมื่อเราชีวิตนี้ไม่นานนี้แต่เรามาพบพานกับธรรมะอันเป็นธรรมที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์และพัฒนาจิตของเราให้สูงส่งขึ้นไปเป็นเทวดาเทวะก็คือผู้ที่ประเสริฐจะต้องมีธรรมประจำใจก็คือหิริความละอายโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเราก็ปฏิบัติได้อย่างเช่นในสังคมทุกวันนี้มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนระบาดกันก็มากแต่เมื่อเรามีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อใครเป็นไข้หวัดก็ดีก็ระมัดระวังไม่ให้ไข้หวัดของเราไปติดกับคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเราก็มีความละอายแล้วความเกรงกลัวต่อบาปแล้วที่จะให้ผลเพราะความที่เราประมาทไม่สามารถที่จะรักษาตนให้พ้นจากโรคได้และยังจะนำโรคไปเผยแผ่คนอื่นอีกเมื่อเรานั้นมีคุณสมบัติของความเป็นเทวดาก็พากันขนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเอาไว้เมื่อเราได้พัฒนาใจของเราให้มันสูงมันส่งขึ้นไปตามระดับจากใจที่ปกติแล้วก็เรียกว่าเป็นคนคนก็คือของหลายๆอย่างมันคนอยู่ด้วยกันบางอารมณ์ก็เป็นมนุษย์ก็มีบางครั้งไหว้พระสมาทานศีลออกไปจากศาลาแล้วศีลก็หายไปเพราะความโลภนี้มันเข้ามาจับจิตจับใจซะก่อนไม่มีการแบ่งปันกันเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดตัวเราตัวเขาขึ้นมาก็จะต้องพยายามเอาสิ่งทุกอย่างวัตถุทุกอย่างมาเป็นของเราเช่นนี้ก็เรียกว่าความโลภมันเกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ก็หายไปความสำรวมระวังทางจิตก็ไม่มีก็กลายเป็นคนขึ้นมาอีกก็เกิดความวุ่นวายแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนนั้นมีแต่ความเสียสละพยายามประคับประคองใจแม้มีความโลภมีความโกรธความหลงก็อดทนเอาไว้มีความเสียสละทวนกระแสของกิเลสก็คือความโลภคือตัวโลภะที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นอยู่เสมอมันไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะเกิดความขัดข้องใจเกิดโมหะมีแต่เราแต่ของเราทั้งนั้นอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเพราะความเป็นคนนั้นน่ะมันปนเปกันไปหมดสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเกิดปิติใจก็เป็นเทวดาก็ได้บางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นคนมากๆลงไปใจก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้อันนี้ก็เรียกว่ามันมีภพมีชาติเกิดขึ้นรวดเร็วมากภายในจิตใจแต่ถ้าเกิดพวกเรานั้นรู้จักรักษาใจของเราให้ดีอย่างน้อยก็พากันที่จะเพิ่มพูนทุนทวีซึ่งคุณงามความดีเอาไว้เช่นการให้ทานแล้วเสียสละทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไปแล้วก็พยายามที่จะสำรวมกายวาจาของเราให้อยู่ในศีลให้ได้ควบคุมเอาไว้ไม แม้จะมีความโลภโกรธหลงก็ควบคุมเอาไว้ให้ได้นี่ก็ควรเป็นศีล5ศีล5ประการนั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่จะทำจิตของเราให้เบิกบานสู่ความเป็นมนุษย์ได้เรียกว่าเรามีมนุษย์สมบัติสมบัติภายนอกเป็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่เป็นของกีรังยั่งยืนอะไรธรรมศีลธรรมที่มีอยู่ในใจนี้เป็นสมบัติที่กีรังยั่งยืนที่จะติดตามจิตใจของเราไปในภพข้างหน้าได้จะนำพาจิตของเราให้เกิดเป็นเทวดาก็เพราะอานิสงส์แห่งการให้ทานสมาทานศีลหรือเราได้ฟังธรรมนี้ก็ยิ่งจะมีอานิสงส์มากเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วจิตใจย่อมจะผ่องใสตายไปก็จะไปสวรรค์สุคติภพความบังเลสงสัยที่มีอยู่ก็หายไปได้จิตจะบรรเทาความบังเลสงสัยไปได้อย่างนี้เป็นต้นมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนามีหลักแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าเสวนากับผู้รู้ผู้เข้าใจในธรรมะเพราะธรรมะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาฟอกใจของเรานั้นให้มีความขาวมีความสะอาดมีความผ่องใสให้พบกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแม้ว่าเราจะไปประเทศอินเดียประเทศเนปาลต้องการพบกับพระพุทธเจ้าปัจจุบันก็เห็นแต่สถานที่ที่พระองค์ได้เคยประสูติตรัสรู้แสดงธรรมประทับอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแม้เราจะได้พบผ่านพระพุทธองค์ในสมัยก่อนบุคคลที่พบพระพุทธองค์แล้วไปสู่อเวจีมหานรกก็มีมากผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีไม่ได้ฟังธรรมก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็มีจำนวนมากมายมหาศาลก็เพราะว่ายังเห็นอยู่ภายนอกแต่บุคคลใดเห็นธรรมนั่นแหละจึงเห็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือใจที่บริสุทธิ์ที่มีธรรมะบรรลุซึ่งธรรมะถ้าพวกเราพยายามลดละกิเลสแล้วต้องการเห็นพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเรานั้นน่ะเห็นเทวดาเห็นใจของเราเป็นเทวดาเราก็มีความสุขมากเราอยากเห็นเทวดาก็ดูในใจใจที่มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปก็เป็นใจที่มีกุศลธรรมเราก็จะมีความสุขมากมายกว่าความเป็นมนุษย์ยิ่งเป็นใจของคนเราก็ดูสักกันมามรุ่นวายจะนั่งสมาธิสัก5นาทีมันก็มีความเร่าร้อนแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะตามองค์คำสอนของพระชินวรก็ใจก็สงบเย็นคุณของพระพุทธเจ้านี่กว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่มาสร้างบารมีมาตรัสรู้แล้วเราจะไปทางทิศไหนเราจะเดินไปทางไหนเราก็ไม่ทราบได้ไม่รู้ทางที่จะไปสวรรค์ไม่รู้ทางที่จะไปนิพพานแต่เมื่อเรานั้นทำตามกิเลสของเราแล้วเราจะไปยังไงมันก็จะไปสู่อบายภูมิเต็มประเดชความทุกข์ความเดือดร้อนเสวยความทุกข์อยู่ในอบายภูมินั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวแต่นี่พวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างสมอบรมบุญบารมีมาแล้วอย่างมากมายทีเดียวไม่ใช่น้อยจึงมีศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรมีลูกหลานนั้นก็มีศรัทธาให้ลูกหลานนั้นท่านได้มาอุปสมบทตามการตามเวลาตามความพอสมควรเมื่อพวกเรานั้นส่งเสริมสนับสนุนก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาการมีลูกหลานเข้ามาบวชหรือมาอุปสมบทนี้จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาเป็นญาติอย่างไรเป็นญาติก็คือเมื่อลูกหลานของเราพูดธรรมะอะไรเราก็ฟังได้เราก็ยินดีฟังเราก็ยินดีปฏิบัติเราก็เข้าใจธรรมะได้ง่ายเมื่อก่อนนั้นห่างไกลจากธรรมะยิ่งเป็นพระภิกษุชาวต่างประเทศแล้วพ่อแม่ของท่านก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งแต่เมื่อลูกของท่านได้เข้ามาบวชแล้วแนะนำความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาพ่อแม่นั้นก็ย่อมจะฟังเพราะว่าอะไรเพราะบุตรนั้นย่อมจะแนะนำในสิ่งที่ดีแก่เราสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็ได้เห็นผลอย่างเด่นชัดในใจบางครั้งก็มีความสงบใจสนใจในพระพุทธศาสนาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเดินมรรคาแม้ว่าจะห่างไกลอยู่คนละประเทศอยู่ในโลกเดียวกันแต่ก็เหมือนว่าอยู่ใกล้กันเพราะอะไรเพราะว่ามีญาติมีพระลูกชายมีพระหลานชายเข้ามาบวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนานั่นเอง แต่พวกเราถ้าต้องการที่จะได้เป็นญาติพุทธศาสนาหรือใจของเรามีธรรมะเราก็ต้องมาปฏิบัติลดละความโลภโกรธหลงนี่เองเพราะยิ่งเราปฏิบัติไปมากขึ้นเท่าใดเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเรายิ่งเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายธรรมบางครั้งเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายนิมิตขึ้นมาปรากฏชัดเป็นรูปกายที่เป็นแก้วใสบริสุทธิ์ก็ตามเป็นรูปกายเป็นทองคำก็ตามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกายนิมิตของพระพุทธเจ้าเราก็ยังเกิดปิติเกิดความสุขใจแต่เมื่อเราเห็นธรรมะขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วนั่นเรียกว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็จะตามสอนให้เรารู้จักความเป็นจริงตลอดเวลาว่ารูปก็ดีนามก็ดีนั้นมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตใจก็วิมุตติหลุดพ้นเพราะพวกเราเกิดขึ้นมาก็มาหลงสมมติมีหลงว่ามีเรามีเขามีตัวมีตนมีวัตถุสิ่งของนั้นก็หลงสมมติไปเช่นปัจจุบันมีทองคำมีเพชรนิลจินดาก็ว่ามีราคามากจิตใจของเราก็หลงไปอีกเข้าใจว่ามันมากจริงๆมันเป็นมากชั่วคราวอยู่ระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าคนเราป่วยไข้กันมากๆแล้วไม่มียาจะรักษายามีจำนวนน้อยถ้าเกิดไม่ได้ยามาชีวิตก็จะต้องตายทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่มันก็ไม่มีค่าราคาอะไรสามารถที่จะเสียสละเพื่อจะได้ยามารักษาชีวิตนี้เอาไว้ได้เห็นไหมว่าทรัพย์สินสิ่งของนั้นมันมีค่าโดยสมมติทั้งนั้นถ้าเราสมมติว่ามันมีค่าราคามันก็มีขึ้นมาถ้าเราไม่สมมติมันก็เป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติอยู่นั่นเองถ้าเรามาพิจารณาแล้วเราไม่หลงสมมติในวัตถุสิ่งของภายนอกจิตใจของเราก็จะอยู่เหนือโลกหรือว่าเหนืออารมณ์แล้วก็เป็นโลกุตตระสามารถปล่อยวางได้ไม่แตกต่างกันในสิ่งที่เห็นว่ามีค่ากับไม่มีค่าก็เสมอเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะในเบื้องต้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเรากลับมาปฏิบัติจนเห็นรูปกายนี้ชัดแจ้งเข้าไปอีกในกว่าเราก็เห็นธรรมะเห็นพระธรรมเมื่อเราเห็นทัพพระธรรมทีนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสดีว่าทางนี้เป็นหนทางอันประเสริฐจริงๆที่พวกเราจะต้องพยายามพากันปฏิบัติและก็เดินทางนี้ให้มากทางในโลกก็มีมากมายเดินทางไปสู่อวกาศดวงจันทร์ดวงอังคารหรือดาวไหนก็ตามก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์แต่ถ้าเราเดินจากมรรคานิสามารถออกจากโลกออกจากจักรวาลทั้งหลายไปได้ไปสู่แดนนิพพานอันเป็นแดนที่พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงควรที่พวกเรานั้นอย่าประวิงเวลาที่มีอยู่นั้นให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ควรที่จะพิจารณาอยู่เสมอให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเมื่อเราเกิดขึ้นมาครั้งใดก็มีตัวเราแล้วก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้ก็มีพ่อแม่ของเราก็มีเราก็คิดว่ามันจะเป็นความสุขแต่ร่างกายนี้เป็นอย่างไรล่ะเมื่อเรามีฟันวันหนึ่งฟันมันก็แตกไปเราก็ต้องไปถอนฟันมันก็เป็นทุกข์ทรมานมากมีอยู่หลายซี่มันก็ต้องถอนทุกซี่มันจะทรมานเจ็บปวดมากมีตาก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับตามีสมองก็ดีมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาบางครั้งโรคภัยที่เกิดขึ้นเรารักษาไม่ได้มันก็จะทำให้เราตายลงไปได้อย่างนี้กายก้อนนี้แหละมันเป็นก้อนทุกข์จริงๆมันเป็นโลกนิถังเป็นรังของโรคที่จะเกิดขึ้นมาโรคจะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นที่ร่างกายนี้เพราะฉะนั้นโรคที่เกิดขึ้นมาก็ให้มันกินแต่ร่างกายอย่าให้มันกินทางด้านจิตใจอย่าว่าโรคกินแต่กายไม่กินใจใจของเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปแล้วมันก็กินได้แต่ร่างกายปล่อยไปตามธรรมชาติมียุกมียาเราก็รักษาไปตามอาการเมื่อยังอยู่ได้เราก็พากันค้นขวายสร้างคุณงามความดีเอาไว้ก่อนเพราะอะไรองค์สมเด็จพระชินวรนี่ไม่ได้มาตรัสรู้ง่ายๆกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ตอนละพระองค์นั้นน่ะไม่ใช่ง่ายแต่พวกเรานี้ก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาทรายในแม่น้ำคงคานี้มีจำนวนมากกว้างใหญ่มากแม่น้ำคงคานั้นน่ะมีความยาวก็มากด้วยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ มากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาเนี่ยโอ้โหจำนวนมากทีเดียวแต่พวกเรานี้ก็ยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีความหลงมามากก็ได้แต่ชาตินี้อย่างไรเราก็มาพบแล้วกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนขององค์พระชินวรที่พระองค์นั้นน่ะปรารถนาให้พวกเรานั้นพ้นจากความทุกข์พระองค์จึงสอนให้พวกเราจากไม่มีศีลก็ให้มีศีลจากไม่มีทานก็ให้มีทานมีศีลมีทานขึ้นมามีทานมีศีลขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นว่าการให้ทานรักษาศีลนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ความสุขนี้มันไม่เป็นของกีรังยั่งยืนอีกเหมือนกันแม้ไปเกิดในภพเทวดาภพไหนๆก็ยังพากันมาเวียนว่ายตายเกิดในภพมนุษย์หรือต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ไปอีกเช่นนี้เราก็ประมาทไม่ได้ถ้าเราเกิดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ยิ่งจะมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพราะฉะนั้นจงน้อมจิตของเรานี้ให้มาปฏิบัติน้อมจิตของเรามาพัฒนาใจให้เกิดสมาธิขึ้นมาอย่างเช่นท่านพัทยสกุลบุตรนั่นแหละท่านเป็นบุตรชายของเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีความสมบูรณ์มากเศรษฐีในประเทศอินเดียนี้เขารวยจริงๆเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ความสุขแก่ท่านแต่ท่านก็มีความหลงไปอยู่เหมือนกันในระยะแรกแต่ต่อมาแล้วก็เห็นว่าบริษัทบริวารนั้นน่ะนอนอยู่นั้นก็เหมือนกับไม่มีความสวยความงามแม้กับคนที่ตายแสดงอาการต่างๆเกิดความสลดสังเวชมากว่าความสุขความสบายความสงบใจที่อันเกิดจากอารมณ์ที่ได้ถูกใจนั้นที่มีมากแต่ไม่จีรังยั่งยืนเลยเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นกับท่านอย่างแจ่มชัดเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงมีความเบื่อหน่ายว่าสิ่งที่ท่านเคยเห็นว่าสวยสดงดงามก็ดีจีรังถาวรก็ดีมันก็เป็นของไม่แน่จึงได้เดินไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะเป็นที่เข้าใจกันว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สงบเงียบชาวเมืองพาราณสีก็ทราบกันดีทั้งอุทานในใจขึ้นมาว่าที่นี่มันวุ่นวายที่นี่มันขัดข้องเหลือเกินขัดข้องในจิตใจแสดงว่าใจของท่านนี้มีความประณีตมีความสุขุมมีความละเอียดมากเมื่อบารมียานของท่านสาวกภูมิเข้ามาถึงแล้วจิตใจของท่านก็นิ่งสงบเป็นสมาธิถึงพร้อมที่จะรองรับพระธรรมและจะได้เห็นธรรมนั่นเองเมื่อเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็ทราบวาระจิตอยู่แล้วจึงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยิ่งเพิ่มความศรัทธาเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นว่าท่านรู้ได้อย่างไรท่านทราบญาติได้อย่างไรว่าเรานี่มันวุ่นวายขัดข้องจิตก็ลดทิฏฐิมนะก็รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เพราะว่าท่านได้สั่งสมอบรมบารมีมานานแล้วองค์พระประทีปแก้วก็ยิ่งทราบวาระจิตสามารถแสดงธรรมได้ถูกกับจริตนิสัยก็สามารถที่จะบรรลุได้เร็วพวกเราถ้าสร้างสมอบรมบารมีกันมาทุกๆชาติในชาตินี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้บรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันต์ก็อาจจะเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสีอริยเมตไตรในสมัยนั้นพวกเราก็คงจะได้บรรลุคุณธรรมพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์กันอย่างแน่นอนถ้าเราพากันปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระชินวรแล้วก็เรียกว่าไม่สายไปชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ต้องพากันมุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาสร้างคุณงามความดีแม้ว่าเราจะมีครอบครัวก็ตามอันนั้นก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะการยืนการเดินการนั่งการนอนดื่มทำพูดก็ดีก็ให้เรามีสติทำสิ่งใดก็ให้มีสติดูจิตของเราละความโลภละความโกรธละความหลงอยู่เป็นประจำเช่นนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติเพราะเราเฝ้าดูจิตของเราเมื่อมีโอกาสเวลาที่ร่างกายนี้ได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็มาเจริญซึ่งสมาธิภาวนาจิตสงบได้มีความเย็นจิตเย็นใจก็พิจารณารวมลงสู่ความเป็นตรัสเห็นโลกเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือบางครั้งสภาวะธรรมนั้นปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะปรากฏหรือให้รู้เขาปรากฏของเขาเองเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาแจ่มชัดในใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรียกว่าเรานั้นก็เข้าใจในธรรมะหรือรู้ธรรมะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะจิตใจของเราที่ลดละกิเลสมาในขั้งแรกก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นต่อมาสมาธิตั้งมั่นได้ดีก็ระงับความฟุ้งซ่านได้ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็ลองฝึกดูวันนี้เราลองฝึกดูก็ได้เมื่อเรารับประทานอาหารเมื่อเรานำข้าวหรือนำอาหารเข้าไปสู่ในปากของเราจิตของเราก็จะฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องอื่นให้เราบริกรรมภาวนาหรือท่องบนเอาไว้เช่นอิติปิโสภควาอรังสัมมาจนว่าถึงพุทโธภควาเราก็ท่องสวดมนต์ไปทุกคำแล้วก็ปลุกเสกเราปลุกเสกคำข้าวของเราทุกครั้งนะครับทุกคำนี่แหละนะเพื่อให้ใจของเรานี้มีสติใจของเราให้มีความสงบเราก็ต้องมาปลุกเสกซะก่อนถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์แล้วจิตใจมันก็จะคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปไม่ได้อยู่กับความมีสติในการรับประทานหรือเมื่อเราออกจากศาลาทานนี้ไปแล้วเนี่ยนะเราก็ไปจะรับประทานอาหารก็ตั้งสติในการรับอาหารมีความเสียสละไม่ชุลมุนวุ่นวายให้เป็นระบบระเบียบนะไม่แย่งกันเพราะเราก็เสียสละมาแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็มีสติเมื่อเรามีสติพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปเราก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติเราได้ปฏิบัติเราได้ฝึกหัดปฏิบัติอย่างเต็มที่แม้ว่าเราจะมีภาระหน้าที่อันมากมายเราก็ปฏิบัติได้จนในที่สุดการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็มารวมตัวขึ้นมาก็จะรู้แจ้งได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จะเห็นสภาวธรรมก็เห็นว่าโลกทั้งโลกนี้จะเป็นทองคำทั้งโลกก็ดีเป็นเพชรนิลจินดามากมายทั่วโลกเป็นของเราคนเดียวก็ไม่น่าที่จะปรารถนาเราน่าจะปรารถนาซึ่งธรรมะอันเกิดขึ้นในใจของเรามีความเย็นจิตเย็นใจอย่างเช่นท่านพระอนาคาอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาบาสมหาบาสิกานั่นเองก็มีจิตใจมุ่งมั่นแต่ธรรมะมีทรัพย์สินทั้งหลายก็บริจาคทานเป็นปกติอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นลูกชายของท่านอนาถานี้เกิดขึ้นมาก็ไม่สนใจในธรรมะพ่อแม่สนใจในธรรมะมากสนใจในการฟังธรรมแต่โรคนี้ไม่สนใจเลยนี่แต่ว่าท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็มีอุบายวิธีก็เห็นว่าเด็กนี้ยังต้องการค่าจ้างรางวัลอยู่ต้องการทรัพย์สินเงินทองก็เลยต้องจ้างให้ไปฟังธรรมจ้างให้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าลูกของท่านก็เห็นว่าก็ไม่เสียหายอะไรทั้งได้เงินด้วยนะน่าก็ไปฟังธรรมเราไม่ฟังก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเพลิดเพลินเนี่ยมันอยู่ในใจของท่านเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีชื่อมีเสียงมากมายมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีความสุขแล้วนะในมนุษย์สมบัติเพราะฉะนั้นสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติจะไปทำไมอยู่ในโลกนี้ดีกว่าใช้ทรัพย์สินสิ่งของมากมายของพ่อแม่นี่ก็สบายแล้วนะใช้ไม่หมดเกิดขึ้นมาสักร้อยชาติก็ยังไม่หมดแต่นี่ท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเห็นว่าทรัพย์สินนี้ไม่เที่ยงแท้เอาธรรมะดีกว่าที่จะให้กับบุตรเมื่อบุตรนั้นถูกจ้างก็ไปฟังธรรมแต่เพราะความที่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะได้เห็นฟังธรรมะอะไรหรอกจึงไปนั่งไกลๆท้ายๆพระพุทธเจ้าเทศจะได้มาได้ยินน่าจะได้สบายเมื่อได้เงินแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตามอารมณ์นะของเด็กหนุ่มนั่นเองแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทราบวาระจิตอยู่การเทศของสมเด็จพระรมครูนี้ในสมัยนั้นพวกมีพระสุรเสียงที่เทศใกล้ก็ดีไกลก็ดีก็ได้ยินเท่ากันเสมอกันนะคนที่จะอยู่นั่งใกล้คนที่อยู่ไกลๆท้ายสุดก็ได้ยินเท่ากันมีเสียงจำชัดเหมือนนกกระเวกเพราะบารมีที่พระองค์สร้างสมบรมมานานแล้วนั่นแหละนะในที่สุดแล้วท่านลูกท่านอนาถานั้นนะลูกชายก็ได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันต่อมาจึงบอกพ่อว่าเงินทองที่จะจ้างลูกไม่ต้องการแล้วลูกได้สิ่งมากกว่าเงินมากมากกว่าทองแล้วก็คือธรรมะที่เห็นได้ว่าผู้ที่เป็นบิดาก็ย่อมจะมอบสิ่งที่ดีให้กับบุตรเมื่อบุตรได้ประพฤติตามบิดาในเบื้องต้นก็ย่อมจะได้สิ่งที่เป็นกุศลนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติมาภาวนามาสร้างความดีมาพัฒนาใจในวันหยุดของเรานี้แทนที่เรานั้นจะได้หยุดพักผ่อนสบายสบายแต่เราก็คิดว่าการสบายพักทางร่างกายนั้นมันเป็นของชั่วคราวการที่เรามาพักจิตพักใจของเราให้สงบเป็นสมาธินี้เป็นสำคัญเพื่อเรียนรู้ให้เกิดสติปัญญาสร้างสมบรมบารมีของเราให้มากจนกว่าว่าจะได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันจะได้ปิดซึ่งอบายภูมิหรือสูงที่สุดก็บรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพัดภาคจากความรักความชอบใจที่เราได้มีอยู่เมื่อเราเชื่อพระบรมครูก็ขอให้เจริญในธรรมสำเร็จซึ่งธรรมะทุกการทุกท่านเทอญ